Jeg har lyst til å begynne i året 1998. Vi bodde på Holmlia, og på vårparten så fikk vi besøk av noen gode venner av oss, Eivind og Beate, som bodde i Bærum, der Eivind var pastor i Bærum Frikirke. Og de kom over, og så satt vi og pratet sammen, og det de fortalte var at Eivind hadde fått kall til å bli pastor i Fredrikstad Frikirke. Og vi syntes jo det var litt av en nyhet. Og enda rarere syntes vi det var når han sa at han hadde tenkt å si ja til dette. De hadde bestemt seg for det. De skulle flytte til Fredrikstad. Og vi som kom fra Fredrikstad hadde, liksom, dette var røttene våre. Etter at Eivind og Beate hadde dratt den dagen, så satt Heidi og jeg og snakket sammen, og så spurte vi, nå skal Eivind og Beate reise til Fredrikstad. Skal vi være igjen i Oslo da? Og vi bestemte oss for, da flytter vi til Fredrikstad vi også. Og sånn kom vi tilbake hit til byen, som jo veldig mange venner tilbake til, så klart, når man kommer i en viss alder. Men jeg tenker at det som skjedde da var ganske viktig, og dere har hørt allerede litt, ikke sant? For Eivind har fått noen gode ord. Men jeg tror få kanskje virkelig skjønner hvor mye det betydde for kirka vår her. Og kanskje noe av det jeg skal fortelle etter hvert vil illustrere noe av det. Den kirka her, det er ikke bare en kirke som har en lang historie, men det er også min familiehistorie. Altså, min historie går 5 generasjoner tilbake i denne menigheten. Helt tilbake til 1880-tallet. Og det var altså i 1883 som det var 5 kvinner her i byen som bestemte seg for at vi vil lage en forening som skal prøve å lage en menighet. Og så fikk de med seg noen flere. I 1886, da var det 12 stykker som samlet sammen 20 kroner, og som sa, nå bygger vi kirke. Og jeg tenker, de måtte ha ganske stor tro og entusiasme. Jeg tenker at dette skal vi klare. Og kirka sto ferdig et par år senere. Og det var 2 ting de gjorde i 1886 som var kjempeviktig. De startet å bygge kirke, og de startet søndagsskole. Egentlig før menigheten ble formelt dannet, liksom, som en ordentlig menighet, så hadde de allerede satt opp en kirke, og de hadde startet med ungene å ha en søndagsskole. Så gikk det ganske bra. Egentlig så gikk i løpet av de første 50 årene så vokste denne menigheten ganske stor og fin, og den nådde sitt toppunkt i 1930-tallet. Men så skjedde det noe. Og jeg tror det skjedde som skjer med veldig mange menigheter. At de har liksom vind i seilene, og alt går bra, og det går lenge bra. Men så når man liksom opp på en topp, og så begynner det sånn sakte, men sikkert å synke. Og denne menigheten, i de neste 65 årene, så kom denne menigheten til å synke sakte, sakte, sakte nedover. Så når man kom rundt den tida da Eivind ble bedt om å være pastor her, så hadde menigheten mistet i gjennomsnitt 1 medlem hvert år i nesten 70 år. Og det merker man ikke, ikke sant? For hvert år sier man, ja, det går jo bra, vi er jo like mange som i fjor, vi har bare 1 færre. Men når det har gått 70 år, så plutselig så er det en ganske mye mindre menighet som sitter igjen. Og i den situasjonen, det skjer med veldig mange menigheter. Har akkurat den samme utviklingen. Liksom, det går bra oppover, og så synker man sakte og sakte nedover. Og noen fortsetter å synke og synke og synke, til det sitter 8 mennesker igjen, som er langt over pensjonsalderen. Og så legger man ned til slutt. Noen ganger så kommer man til tider og situasjoner der man må si at nå må vi faktisk skape noe nytt. Nå må vi endre noe for at vi skal overleve. Og det er derfor noe av det viktigste som skjedde i denne menigheten var faktisk at Eivind kom. Han var 32 år gammel da. Han ble advart mot å komme hit til Fredrikstad, fordi at dette var en så vanskelig menighet, fikk han høre. Og her var det så vanskelig å være pastor, så han burde jo virkelig ha fått kalde føtter og heller holdt seg i Bærum. Men han syntes kanskje det var en utfordring. Kanskje følte dere også at det var noe som Gud prikket dere i bakhodet og sa at dette er faktisk det dere skal. Men det å få en ung pastor, det kan slå begge veier. Det. Fordi noe av det verste en menighet kan få, det er at man får en leder, en pastor, som har kjempestore ambisjoner og tenker at nå, når jeg kommer, da skal det bli bra. Og som forteller folk som er her at, vet dere hva? Dere har gjort alt feil, dere. Bare hør på meg. Jeg har kjempevisjoner. Bare gjør som jeg sier, så skal vi være mange flere neste år. Egentlig så gir man et inntrykk av at det bare er feil folk som er her. Burde vært noen andre, egentlig. Det er en anekdote som går som følgende. Det var en menighet som 3 ganger de siste 5 årene hadde fått en ny pastor. Og alle hadde hatt kjempevisjoner. Og alle hadde liksom fått folk til å stille opp. Og så gikk det et år, så orket de ikke mer, så forsvant de. Og til slutt, når menigheten skulle ha sin 4. pastor på 5 år, så satt man seg sammen og ba, kjære Gud, gi oss en pastor som ikke har noen visjoner. Ikke en pastor som kommer og sier at, se, nå skaper vi noe nytt. Ikke tenk på det som en gang var. Altså, vi har hørt, lest Jesaja, ikke sant? Og det er et flott budskap til alle mennesker, alle oss, når vi ser på livet vårt og ting har gått galt. Og vi tenker at, ikke tenk på det, for Gud skaper alltid noe nytt i livet ditt. Men du kan ikke overføre det til for eksempel det å være i en familie, en menighet, og si at vi kutter ut alt gammelt, for nå skal vi bare se fremover. Og det er noe, en av grunnene er at historien vår, historien som vi er en del av, den er også en skattkiste vi har med oss. Det er noe som er så flott og fint, og som vi kan høste så mye inspirasjon av. Og så ser vi kanskje også samtidig også en inspirasjon til stadig å finne nye veier. For vi lever altså ikke i gamle dager, men vi lever i en ny tid. Sånn som den gamle kirken har ut. Og en ting som var kanskje noe av det viktigste som folk bestemte her, det var den som 12 stykker satsa ned og samlet sammen 20 kroner for å bygge. Det verste var at den faktisk var gjeldfri når den sto oppe, liksom, for det ble så mye entusiasme. Men etter 100 år så måtte man bestemme seg. Skal vi fortsette å være i denne gamle, slitte og alt for små kirken? Eller den var egentlig ikke for liten da. Eller skal vi satse igjen? Og så rev man ned alt sammen. Så bygde man opp denne. Og jeg er så glad for en ting. At akkurat i de årene så bodde jeg i Oslo. Og det betyr at jeg slapp å være med på all den det slitet er å bygge en kirke. Og jeg tenkte dere, og en del av dere var jo med på det, som sitter her nå, tok opp personlige lån, ikke sant, for at fellesskapet skulle få en ny kirke. Brukte hundrevis av timer her på, tenkte dere bare legge de flisene her da. Jeg er så glad jeg ikke var her. Men jeg er så glad for dere som var her og gjorde det. For hvis det ikke hadde blitt gjort, så hadde hele den menigheten her måttet være i det gamle bygget. Og vi kunne ikke ha vokst der. Vi kunne ikke ha hatt dette barneungdomsarbeidet vi har nå. Vi trenger hele denne kirka. Man tar noen ganger noen beslutninger som får betydning for fremtiden. Og kanskje får man ikke oppleve alt selv engang, men man legger en grunnmur. Det som jeg synes er utrolig med den kirken der, var at denne søndagsskolen som man startet i 1886, den vokste seg jo kjempesvær. Så på det meste så hadde man altså 530 barn på søndagsskolen. Bra det ikke var noe brandtilsyn. Jeg vet ikke hvordan det var mulig å få plass. Altså, man lekte jo ikke på søndagsskolen, da, men man satt jo stille og hørte, men likevel. I 1934 hadde man i gjennomsnitt over 400 barn på søndagsskolen. Da snakket vi. Historien. Hvis man ser tilbake i historien, så er det alltid en kamp om hvordan var den egentlig. Noen av dere har sikkert lest en av forrige århundrets mest ikoniske bøker, nemlig 1984 av George Orwell. Og i den boka så er det en grunnleggende tese som sier at den som behersker fortida, behersker framtida. Det vil si at den som tolker historien, den som eier historien, setter premissene for hvordan vi tenker i dag. Og sånn er det for eksempel hvis vi ser, nå tenker vi ikke på denne kirkens historie, men tenk da på kirkens historie i verden. Hvordan den er. Hvordan den beskrives vil bety utrolig mye for hvordan folk mener at kristendom er. Liksom, er kristendom noe som alltid har holdt folk nede, vært imot vitenskap, brent hekser? Altså, hvis det er historien om kirken, så er selvfølgelig kirken en farlig ting som man må ta avstand fra. Og det er en historie som ofte gjenfortelles i dag. Hvis dere har, det har kommet en ny bok i år, og den synes jeg dere gjerne kan lese. Den heter Lurt av læreboken, skrevet av Bjørn Are Davidsen, som er utrolig flink. Og den handler om hvordan kristendommen blir beskrevet i norske lærebøker. Og han påviser så mange feil, så mange faktafeil, som nettopp er en sånn bilde av kirken som noe som er fryktelig negativt, og som egentlig gir de som vokser opp et bilde av at kirken, jo, den har gjort mye fælt, og som kanskje da gjør at man ikke vil identifisere seg med den. Historie er viktig. Men historie er viktig også som en kilde til inspirasjon, som hjelper oss til å tenke at ja, vi kan gjøre ting, vi kan få til ting. Når jeg hører om disse 12 folka som startet å bygge den kirken her, tenker jeg at du verden, så modige. Når jeg tenker på alle de som var her og la ned så mange dugnadstimer i den kirken her for å få den bygd, så jeg tenker at det er så flott. Jeg skulle ønske jeg har noe av det samme gøtse, selv om jeg hater dugnad. Så. Men takk. Bare å si takk til alle dere som har gått foran. Og likevel så vet vi altså at som kirke så må man alltid fornyes. Verden er helt annerledes nå enn den var i 1883. Den er helt annerledes enn den var i 1983. Da jeg enda var relativt ung til og med. Den er helt annerledes enn den var i år 2000 til og med. Du ser det aller mest kanskje hvis du ser gamle TV-programmer. Er det noen som ser liksom, norsk filmrevy fra 50-tallet? Og du lurer på hva slags klode er det de menneskene bodde på? Det er morsomt, men det er jo en annen virkelighet. Både måten man forteller noe på, måten man kommuniserer på, og hva man er opptatt av. Og hvis kirken fortsetter å leve i 1950-tallet, så treffer vi jo ikke de menneskene som vi skal være kirke for i dag. Og vi skal ikke romantisere fortiden. Man har spurt, var alt bedre før? Og svaret er vel at noe var bedre før, noe er bedre nå. Eller som en sa på TV for ikke så lenge siden, det er ikke det at det var så mye bedre før, men det er så mye verre nå. Altså, det er jo ikke sånn det er heller. Vi lever i vår tid, og det som er viktig er at vi skal være glad i den tiden vi lever i. Vi må elske tiden vi lever i. Vi kan ikke leve i fortiden. Vi kan heller ikke leve i drømmene i fremtiden. Vi må leve her og nå. Vi må skape fellesskap og menighet her og nå for oss menneskene som er her. Det var en gammel klassisk sang av Crosby, Stills, Nash & Young fra min ungdomstid som het If you can't be with the one you love, love the one you're with. Hvis du ikke kan være sammen med den du elsker, så elsk den du er sammen med. Og det var en kjærlighetssang selvfølgelig, som handlet om at du må elske den dama du har, ikke hun du kanskje en gang drømte om. Men Det handler også om mye annet ting i livet. Kanskje alt i livet handler om elsk det du har nå. Elsk der du nå. Ikke det du drømmer om, men du skulle ha vært. For det først når du begynner å elske det som faktisk at det også kan bli stort for deg, og det også kan blomstre og vokse. Og som menighet, når vi snakker om å være en gammel menighet og en ny tid, så handler det om elsk tida vi lever i, og elsk de menneskene som nå, her og nå. Jeg skal ta fire punkter som jeg tenker viktig for oss som menighet i dag å være oppmerksom på. Og den første punktet handler om det å være ekte. I vår tid så det en utrolig stor verdi å være ekte, autentiske mennesker. Og dette kan kanskje stå også litt i kontrast til noe som var veldig sterkt for noen år siden. På morgenen i dag, jeg satt og spiste frokost og slo på TV. Og hva var det på TV? Tore på sporet. Jeg vet ikke, min kone synes jeg håpløs som liker Tore på sporet, og sitter og gråter av det som skjer, men i alle fall. Men det var en ganske typisk historie, nemlig at ikke sant, noen hadde fått et barn et annet sted, eller faren, og det skulle ikke fortelles om. Dette var skamlig, og så skulle det skjules. Og det veldig mange sånne typiske historier, og jeg kjenner også ting fra slekt og sånn, som handler om de som skulle skjules, det de ikke skulle snakkes om. Og at man hadde en forestilling om at hvis vi ikke sier noe om det, hvis man ikke ser det, ja, så det ikke der. Og det kunne være en tante som bodde på VM, eller en sønn som var født utenfor ekteskap og som ikke fantes egentlig, som i dette tilfellet. Og det har vært sånn også i en del sånn menighetssammenheng, at å skyve under teppet det som vondt, og ikke fortelle om det, og ikke snakke om det. Men det blir ikke borte. Det jo sånn at de tingene vi ikke snakker om, de preger oss enda mer enn de tingene vi tar frem og snakker om. For da kan vi gjøre noe med det. Men de tingene som man ikke snakker om, de bare gjør noe med oss. Et eksempel jo, kanskje det ekstreme eksempelet jo hvordan den katolske kirka har forholdt seg til seksuelle overgripere. Ikke sant? Der man hele tiden har, altså, man har jo vært imot det. Ikke sant? Og de som har gjort noe, de har kanskje fått en alvorlig advarsel og sagt at dette får du ikke gjøre mer, du får heller flytte til nabosognet. Ikke sant? Og så tenker man at da saken løst. Men dette må ingen få vite, for hva vil de tro om kirken vår, hvis de får høre sånne historier? Og så til slutt så får man jo høre disse historiene. Og så skjønner man at den store synden, det jo ikke nødvendigvis det som skjedde, men den store synden, det all fortielsen, for den som skaper de store, virkelig store problemene og sårene. At man ikke kan være ekte og ærlig og si ting som det En menighet ikke et perfekt sted. Det ingen som kommer hit fordi de perfekte. Og likevel så kan vi jo ha en tendens kanskje til å prøve å fremstå som litt bedre enn det vi Jeg har lest en del av den dama her den sommeren, Nadia Bolz-Weber. Hun har skrevet en bok som har kommet på norsk i år, som heter «Å finne Gud i feil folk». Veldig bra, anbefaler den også. Hun ser jo litt. Ja, altså jeg jo skeptisk til folk med tatueringer og sånn. Litt for kul, kanskje. Men hun har veldig mye lurt å si. Hun luthersk pastor i USA. Hun har startet en menighet som heter «House for all saints and sinners and saints». Huset for alle syndere og helgener. Og ja, det nok litt mer skranglete menighet enn vår til og med. Og mens alle menigheter, eller de fleste menigheter, har sine slagord, da, liksom, visjoner, dette oss. Vi vil inspirere, vi vil inkludere, vi vil involvere. Så det kanskje ikke visjonen deres, men hun sier «Welcome to the house of sinners and saints, you will be disappointed». Du vil bli skuffet. fordi vi vanlige mennesker. Vi mennesker, og som mennesker så vil vi ikke alltid leve opp til dine forventninger eller våre idealer eller noe som helst. Du vil bli skuffet fordi at vi ekte mennesker som gjør feil, som skuffer hverandre. Men det bedre kanskje å leve i et sånt fellesskap. Da man sier at ok, du vil kanskje bli skuffet noen ganger av oss andre, men vi mennesker som feil, som gjør feil, men som trenger Jesus og som trenger hverandre. Og jeg tror det mye sterkere egentlig enn å komme og si at du vil oppleve så mye flott her, og forhåpentligvis det også. Det handler egentlig ikke om oss. Den som ikke skuffer, det jo han som vi samles om, Jesus. Den andre verdien som kjempeviktig i vår tid, det frihet. Og vi heter jo Frikirken, så vi burde jo egentlig sette det veldig høyt på agendaen. At dette et sted for frihet. Men det jeg vet at det noe folk stort sett redd for, så det liksom sektene. Altså stedene der man kommer inn, og der man blir lukket inne. Der det kanskje sterke ledere som styrer deg, og der du ikke får lov til å være deg selv. Der det foregår mye sosial kontroll. Og de siste årene har det vært mange historier i media om folk som har kommet ut og vært med i sånne menigheter, for eksempel, som forteller om hvor slitsomt og vanskelig det var. Og hvis dette en kirke, en menighet som gjør at du blir sliten av å være her, da bommer vi helt. En menighet et sted for frihet. Jeg har et bilde her. Dette en bro som nå befinner seg på Grünerløkka i Oslo. Vi gikk ofte over den da vi bodde der, men den egentlig fra Åmot. Og den har en innskrift der det heter 100 mann kan jeg bære, men svikter under taktfast marsj. Altså hvis alle går i takt som en militæravdeling, da tåler ikke brua det. Men den tåler gjerne 100 unger som hopper og danser og koser seg, bare de ikke i takt. Og jeg tenker på det også i forhold til en menighet. Altså vi skal ikke gå i takt. Vi ikke en militæravdeling. Vi ikke Jesus Army, liksom. Men vi folk som kommer sammen for å møte Jesus. Og vi forskjellige. Vi kan ha forskjellige politiske meninger eller forskjellige livserfaringer, måter vi ønsker å leve livene våre på. Og det som viktig, tenker jeg, at hver enkelt av oss ansvarlig overfor Gud. Gud vår far. Vi ansvarlige for Gud med livet vårt. Men utover det så det faktisk ditt ansvar å leve ditt liv. Hvordan du vil leve det, hvilke mål og hvordan du vil gjøre livet ditt. Jeg kan ikke styre livet ditt. Ikke fordi at, og jeg vil det ikke heller, for du ansvarlig for ditt liv. Og det har kanskje, hvis man også går tilbake i historien, til en ting som har vært vanskelig i sånne type menigheter. Og det at vi har vært veldig, kanskje ikke raske, men vi har hatt en tendens til å utestenge folk. Og ofte så har det vært sånn at man har tatt for seg noen synder som folk har begått og sagt at hvis du gjør det, da må du dessverre ut av menigheten vår. Hvis du for eksempel en ung jente som blir gravid, det liksom de lette syndene å ta. Men jeg vet også at det finnes de adskillige større syndene. Si for eksempel familievold, som man ikke har gjort noe med. Fordi at det så mye vanskeligere å begynne å gripe inn i det. Da. Jeg tror ikke på en menighet som definerer seg ut fra grensene sine, og som står som en vokter og sier hvem som kan være innenfor og ikke være innenfor. Jeg tror på en menighet der vi har et sentrum som vi inviterer folk til. Og jeg tror at der Guds ånd der det frihet. Og dette sentrum som det tredje punktet. Og det ikke noe nytt, Men vi samles om evangeliet. Vi samles om Jesus. Vi har et kors på veggen her. Og det det som sentrum i menigheten vår. Der Jesus døde for våre synder. Der han hang med hendene utstrakt og sa, kom til meg. Og jeg tror at det en forandringskraft i det. Jeg tror ikke jeg kan forandre deg. Men jeg tror Jesus kan gjøre det. At når du inviteres til Jesus, så får du en kraft i livet ditt som gir deg styrke til å forandre ting som kanskje bør forandres. Og Jesus sa, ikke kom til meg dere som aldri gjør noe galt. Eller kom til meg dere som får til livet deres. Men han sa, kom til meg dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg skal gi dere hvile. Og jeg fant dette bildet på nettet når jeg holdt på å forberede denne talen. Og jeg synes det var såpass vakkert at jeg tok det med. Og der det altså en dame som har lagt seg og sover og hviler på en bibel. Kom til meg, dere som strever. Jeg skal gi dere hvile. Og det det en menighet også skal være. Et sted som du faktisk kan komme og tenke at her kan jeg senke skuldrene mine. Her kan jeg møte Jesus. For det sentrum som viktig her, og ikke alle grensene vi setter. Og det siste punktet. Jeg tror vi lever i en tid hvor fellesskap viktigere enn noen gang. For det så mange som sliter med en eller annen form for ensomhet i livet sitt. Mye tyder på at det flere og flere. Og som trenger noen de kan være sammen, noen de kan tro sammen, noen de kan snakke om livet sitt med, noen de kan stole på, noen de kan drikke kaffe sammen, noen de kan gå på fotballkamp sammen, noen som bryr seg om dem, en storfamilie og en menighet mer enn noen gang skal være denne familien hvor man kan komme sammen. Og dette bildet har gått igjen litt i dag. Og jeg tenker at dette litt mitt bilde av menighet. Et bål i natten, der vi kan få varme som vi trenger, der vi får litt lys, der vi kan sitte skulder ved skulder, der vi kanskje kan synge kumbaya sammen for alt jeg vet, som man gjør ved sånne bål. Men det i hvert fall et sted der vi kommer som, på en måte som vandringsfolk gjennom verden, og så det et bål der som vi faktisk kan sette oss ned ved og få varme, lys og fellesskap. Det menigheten. Og hvis vi ser på dette bålet, så ser du at det som, midt inni så det som et kors som står og brenner. Korset som det som alt egentlig handler om.